глава 10. Ова е родословието на Ноевите синови, Сим, Хам и Јафет, на коим се родија синови после потопот. Јафетови синови, Гомер, Магог, Мадај, Јаван, Тувал, Мосох и Тирас. А Гомерови синови, Асханас, Рифат и Тогарма. А Јаванови синови, Елисај, Тарсис, Китим и Доданим. Од нив се расширија народите по островите, според своите земји, секој со собствен јазик, според своите племиња и народи. Хамови синови, Хус, Мицраим, Фут и Ханаан. А Хусови синови, Сева, Евила, Сафта, Рама и Сафтека. Рамови синови, Шева и Дедан. Од Хус се родија и Нимрод, кој стана прв велемоќник на земјата. Тој беше добар ловец пред Господа. Затоа се вели, голем ловец пред Господа, како Нимрод. Во почеток тој царуваше над Вавилон, Ерех, Акад и Халне, во Сенарската земја. Од таа земја излезе Асур и ги изгради Ниневија, Ровот Ир, Халах и Ресен, меѓу Ниневија и Халах, што е голем град. Од Мицраим произлегоа Лудимците, Анамимците, Левиамците, Нафтухимците, Патрусимците, Каслухимците, од кои потекнуваат Филистејците и Кавторимците. Од Ханаан потекнуваат неговиот првенец Сидон и Хете. Натаму Евусејците, Аморејците, Гергесејците, Евејците, Арукејците, Асенејците, Арватците, Цемарејците и Аматејците. Потоа хананските племиња се расширија, така што хананските предели се тегнеа од Сидон кон Герар, се до Газа, па кон Содом и Гомор, Адма и Цевоим до Лаша. Тоа се Хамовите синови според своите племиња и јазици, според своите земји и народи. А и на Сим, прататко на сите ереровци и постар Јафетов брат, му се родија синови. Симови синови, Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам. А Арамови синови, Уз, Ул, Гетер и Маш. А на Арфаксад му се родија Сала, а на Сала му се роди Евер. А на Евера му се родија два сина. Името на едниот беше Фалек, зашто во негово време се раздели земјата, а името на неговиот брат беше Јоктан. Од Јоктана се родија Алмодод, Шалев, Хацармавет, Јарех, Адорам, Узал, Дикла, Овал, Авимаил, Шева, Офир, Евил и Јовав. Сите тие беа Јоктанови синови. Нивните населби се тегнеа од Меша се до Сефар, планинско подрачје на исток. Тоа се Симовите синови според своите племиња, јазици, земји и народи. Тоа се семействата на Ноевите синови според нивните поколенија од нивните народи. Од нив се расширија народите по земјата после потопот.